Samin saarnateksti on Johanneksen evankeliumi 9. luvusta 10. lukuun jakeeseen 16. Ja Jeesus sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle, olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme. Sen tähden teidän syntinne pysyy. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä, mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa. Ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.
Joku viisas jossain muinaisuudessa on sanonut Raamatusta seuraavanlaisesti, että Uusi testamentti on Vanhassa testamentissa kätkettynä ja Vanha testamentti on Uudessa testamentissa avattuna. Ja minusta siinä piilee suuri viisaus, nimittäin vaikka meidän Raamattumme koostuukin 66 erillisestä teoksesta, jotka on syntyneet noin 1500 vuoden aikana eri paikoissa, eri tekijöiltä, niin sen lisäksi Raamattu on kuitenkin yksi eheä kokonaisuus, yksi teos, jossa on jumalallinen kirjoitus, jumalallinen sanoma taustalla. Se on tietynlainen juoni, joka kulkee alusta loppuun, joka sitoo niin kuin tämän koko paketin yhteen. Eidenin puutarhassa Jumala ei ilmoittanut koko pelastussuunnitelmaa kerralla Aadamille, vaan antoi siitä pienen väläyksen, että on tuleva joku, joka murskaa käärmeen ja tuo ihmisen takaisin tähän luvattuun maahan, josta Adam ja Eeva karkotettiin. Heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen jo tässä mielessä. Heidät karkotettiin Edenin temppelistä, Edenin luvatusta maasta. Ja tästä lähtee kehittymään tämä tietynlainen juoni, jota pitkin matkaa tulee koko ajan lisää palasia. Ja tämä homma niin kuin saa aina vain selkeämmän kuvan, kunnes lopulta uuden liiton aattona kaikki ikään kuin palaset loksahtaa kohilleensa. Ja tämä on ollut itselleni hyvin tärkeäksi tullut tässä, sanotaanko viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun on lukenut Raamattua, niin yhä enemmän niin kuin alkanut miettimään, varsinkin Uuden testamentin kohdalla, että miten tämä ajatus sisältyy Vanhaan testamenttiin, miten tämä nitoo tämän kaiken yhteen. Saarnateksti luettiin Johanneksen evankeliumista. Johanneksen evankeliumi on yksi omalla tavallaan, vaikka se poikkeaa niin sanotusta synoptisista evankeliumista, Matteuksesta, Markuksesta ja Luukkaasta, niin Johannes kaikessa omintakeisuudessaan on kieleltään hyvin paljon ammentaa aineistoa Vanhasta testamentista. Jotkut on sanonut, että se on tämmöinen kreikahtava, ja hän käyttää tällaisia konsepteja, tällaisia käsitteitä, jotka on tämmöiselle kreikkalaiselle ajattelulle tuttuja, vaikkapa puhuessaan Jeesuksesta sanana, mutta itse asiassa se sidos on paljon voimakkaampi hebrealaisen Raamattuun, hebrealaisen teologian ja ajatteluun. Ja yksi Johanneksen evankeliumin ominaispiirteistä on se, kuinka Jeesus siellä täällä muutamia kertoja, kaiken kaikkiaan nyt 7 kertaa, kuvaa itseään aloittamalla sanoen minä olen. Hän sanoi, että minä olen elämän leipä, minä olen maailman valo. Tässä me kuultiin, että hän sanoi, että minä olen lammasten ovi, minä olen hyvä paimen. Sitten sillä myöhemmin tulee se, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja nämä kaikki on vedettävissä Vanhaan testamenttiin. Kun Jumala ilmestyi palavassa pensassa Moosekselle, hän ilmoitti oman nimensä, kun Mooses kysyi, että kuka minut oikein lähettää tässä, mikä sun nimesi on, mitä mä sanon niille, jotka kysyy, että mikä Jumala, kuka sä olet oikein. Ja hän sanoo siellä näin, että minä olen se, joka minä olen. Ehjä asher ehjä. Ja kreikan kielisessä testamentissa se tulee, kun käännettiin Vanha testamentti, se on ego eimi ho on. Ja kun Jeesus puhuu Uudessa testamentissa Johanneksen evankeliumissa, hän aloittaa sanomalla minä olen ego eimi. Meidän emppa. Siitä se menekin empan nimi tulee. Ego eimi, minä olen. Niin Jeesuksen paikallinen väestö, se joka kuuli Jeesusta, Jeesuksen juutalainen yleisö, tasan tarkkaan tiesi, mitä hän sanoi. Nimittäin se reaktio, minkä se sai aikaan, niin oli heille suoraan sanottu raivostuttavaa. Tämä pätkä, jonka nyt tässä luettiin, niin se itse asiassa sai alkunsa jo useita lukuja aiemmin. Yksi Johanneksen evankeliumin jälleen tämmöisistä ominaispiirteistä on se, kuinka se kuvaa sitä, kuinka Jeesus käy erityisesti Jerusalemissa tiettyjen juhlapyhien aikaa, josta voidaan sitten päätellä aika pitkältikin, kuinka kauan Jeesuksen julkinen palvelutuo tällä maan päällä kesti. Ja nyt Jeesus on tullut Lehtimäen juhlille Jerusalemiin. Itse asiassa tämä tapahtuu jo 7. luvussa. Ja jälleen kerran, kun hän saapuu paikalle ja alkaa siellä opettamaan, niin hän saa kansan kuohuksiin ja syntyy hajaannus. Jotkut pitävät Jeesusta hyvänä opettajana, jota kannattaa kuunnella. Jotkut näkevät hänen pilkkaavan itsensä Jumalaa. Ja 8. luvussa, jakeessa 12, Johanneksen evankeliumia, Jeesus puhui kuulijoille ja sanoi, että minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Ja sitten tämä lausunto oikeastaan niin kuin sai väestön sitten kysymään, varsinkin näiden uskonnollisten johtajien niin kuin tivaamaan, että hyvä on, sä väität tollaisia, sun todistuksesi ei ole pätevä, kuka sun puolestasi myös todistaa? Ja Jeesus vetoaa lakiin ja sanoo, että tarvitaan vähintään kaksi todistajaa ja minun kanssani todistaa minun isäni. Ja sitten he kysyvät, no kuka sinun isäsi on? Ja sehän sanoisivat sitten, että hän vetoaa siihen, että hän on lähtenyt Jumalan luota, ja kun sitten tämän jälkeen kuulijat vetoavat, sanovat sen jälkeen, että meillä on isänä Abraham. Ja sen jälkeen vähän matkaa eteenpäin he sanovat, että meidän isämme on Jumala. Niin Jeesus lataa aika lujaa takaisin ja hän sanoo kyllä myöntä, että kyllä te olette Abrahamin jälkeläisiä. Mutta jos Jumala olisi teidän isänne, te tuntisitte minut ja rakastaisitte myös minua, mutta te häpäisitte minua. Te olette Abrahamin jälkeläisiä ja Abraham iloitsi, kun hän sai nähdä minun päiväni. Tämän jälkeen kaverilla alkaa miettiä, että onko täällä oikeasti niin kuin vintti ihan sekaisin. Että sä olis 50 ja väität nähneesi Abrahamin, jonka jälkeen Jeesus sanoo, ennen kuin Abraham olikaan, suora lainaus alkutekstistä on, hän sanoo, minä olen. Ja näin 8. luvun viimeisessä jakeessa sanotaan, että silloin väkijoukko poimi kiviä heittääkseen häntä niiltä, koska nyt Jeesus vetosi todellakin olevansa itsensä Jumala. Itsensä se Jumala, joka ilmoitti aikanaan itsensä Moosekselle. Jeesus lähti temppelistä tämän jälkeen ja tullaan 9. lukuun. Ja siellä tapahtuu tietynlainen ihme, hän parantaa sokean miehen. Mielenkiintoista tästä tekee sen, että tämä sokean Raamattu ei, eikä Johannes ole tähän tallentanut sitä ajatusta, että tämä mies olisi pyytänyt, että avaa mun silmäni. Voidaan ajatella, että Jeesus on lähtenyt hyvinkin tuohtuneena sieltä, koska jälleen kerran hänen oma kansansa on hänet hylännyt. Ja se koko ajan kerryttää tuomiota tuomion päälle, joka odottaa sillä muutaman kymmenen vuoden päässä. Ja kun Jeesus parantaa tämän sokean miehen, mä itse henkilökohtaisesti näen tämän tietynlaisena symbolisena tekona. Totta kai Jeesus välitti ihan myös tästä miehestä ja avasi tämän konkreettisesti tämän miehen silmät. Mutta se, mitä mä tarkoitan tämmöisellä symbolisella merkityksellä, on se, että mä näen, että nyt Jeesus tekee jotain sellaista, mitä vanhan testamentin profeetat tekivät. Jumala käski profeettoin tehdä erilaisia havainnollistuksia ja ikään kuin jonkinlaista draamaa niin kuin vääntää siinä, että jonka kautta niin kuin Jumala välittää viestiä omalle kansallensa. Ja tässä mielessä tämä, kun Jeesus avaa tämän sokean silmät, se ei pelkästään tuota iloa ja autuutta tälle miehelle, jonka silmät avataan, mutta se on samalla merkki tälle kansalle. Se on merkki Jerusalemille. Kun sitten selviää, että tämä oli vielä sapatti kaiken lisäksi, jälleen kerran Jeesus toistamisen Johanneksen evankeliumissa parantaa sapattina. Sitten kun uskonnolliset johtajat saavat tietää sen, että Jeesus on avannut sokean silmät, he alkavat tivaamaan tältä mieheltä, no kuka sä sanoit, että hän on? Ja mies sanoi, että en minä tiedä, että sen mä vaan tiedän, että hän laittoi jotain mutaa mun silmiin ja käski peseytyä, ja nyt mä näin. Vähän aikaisemmin mä en nähnyt, ja nyt mä näin, sen mä ainakin tiedän. Ja sitten he tivaavat häneltä, pyytävät hänen vanhempansa todistamaan ja sanovat, että onko tämä oikeasti poika, että onko tämä ihan varmasti. No vanhemmat sanovat, että kyllähän meidän poika, mutta emme tiedä, mitä hänen näkönsä on sanonut. He pelkäsivät sitä, koska oli tehty todellakin tämmöinen sopimus, että joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, Messiaaksi, niin suljetaan synagogasta ulos, synagogan yhteydestä ulos. Ja nyt pyydetään jälleen tämä sokea mies paikalle ja sanoo, että anna kunnia Jumala, että me tiedetään, että se mies on syntinen, että sanoo, että Jumala sen teki. Niin silloinhan sanoi, että en mä tiedä, onko hän syntinen tai en mä tiedä, mikä hän on, mutta sen mä tiedän, että ei kyllä Jumala yleensä syntistä miestä kuule. Että jos joku Jumalalta pyytää jotain, niin kyllä Jumala kuulee sitä, joka häntä pelkää. Ja silloin tämä kävi näiden uskonnollisten johtajien ylpeyden päälle, kun hän alkoi tällä tavalla puhumaan. Ja nämä sitten sanoi, että yritätkö sä niin opettaa meitä, että me ollaan tässä kouluja käyty. Me olemme Mooseksen seuraajia, Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme kyllä tasan tarkkaan, mitä Jumalan sana sanoo. Sinä olet tämän ihmetyypin niin kuin seuraaja. Se on ihan turha meille alkaa tästä puhumaan. Ja he ajoivat tämän pois, tämän miehen. Jeesus sai sitten kuulla, että tämä mies oli ajettu ulos. Ja hän tapasi tämän sokean miehen ja kysyy 9. luvun 35. jakeessa, että uskotko sinä ihmisen poikaan, tai 3.3.3.8 käännös mainitsee, että uskotko sinä Jumalan poikaan. Ja tämä sokea, tämä nyt näkönsä saanut mies vastaa, sanoo, että Herra, sano kuka hän on, että voisin uskoa häneen. Hän varmasti tunnisti jo tämän Jeesuksen äänestä jo, että tämä on se mies, joka on hänen parantanut, mutta ei hän ollut mitään aavistusta, kuka tämä mies on. Jeesus vaan alkaa puhumaan hänelle ihmisen pojan hahmosta, viittaus Danielin kirjaan, sillä 7. luku, jossa ihmisen poika tulee Jumalan eteen ja hänelle annetaan valtakunta, jolla ei ole ollenkaan loppua. Ja sitten Jeesus vastaa tälle näkönsä saaneelle miehelle, että sinä olet nähnyt hänet. Hän on se, joka puhuu sinun kanssasi. Ja mikä tämän miehen reaktio on? Hän sanoo, Herra, minä uskon. Ja seuraava reaktio on se, että hän palvoo häntä. Ja nyt me tullaan tähän tekstiin, minkä tässä aluksi luettiin. Ja nyt Jeesus sanoo näin, että tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Tämä sokean miehen silmien avaaminen niin oli symbolinen teko. Se oli merkki tuomiosta tälle kansalle, koska sitten uskonnolliset johtajat siellä, fariseukset, kun olivat ilmeisesti olivat, tämä tapahtui jossain julkisella paikalla, koska nämä olivat kuulemassa, sanovat, että ei kai me olla sokeita, joka olettaa sitä, että ettei Jeesus heistä puhu. Mutta Jeesus vastaa ja sanoo, että jos te olisitte sokeita, teillä ei olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme ja sen tähden teidän syntinne pysyy. Jeesus avasi tämän miehen silmät. Hän sanoi, mene ja peseydy. Mä näen, ja mä itse lataan vielä siihen sellaisen arvon, haluan nähdä sen, että kun Jeesus sanoi jotain, että mene ja tee, siinä tapahtui jotain samanlaista silloin, kun Jumala loi maailman. Kun Jumala sanoi, että tulkoon valo, niin se tulee. Jeesus sanoo, mene ja peseydy, hän menee ja peseytyy. Ja reaktio on se, että tämä miehen näkö aukenee, mutta samalla tämä teksti osoittaa, enkä usko tekemään sille niin kuin tällaista hengellistä väkivaltaa, kun Jeesus itse sitten tuo tämän hengellisen kuvan esille itsehän sitten, koska siinä samalla ei pelkästään tämä mies saa fyysistä näkyä, vaan hän saa hengellisen näkökykynsä ja hän tunnistaa oikeasti, kuka on tämä mies, joka on hänen silmänsä avannut. Sitä ei tunnistanut ne miehet, jotka olivat lähestulkoon ikänsä opiskelleet Raamattua ja josta Jeesus itse sanoi ylösnoustuaan, että Mooses ja profeetat ja psalmit puhuvat minusta, mutta he eivät nähneet. Miksi he eivät nähneet? Koska he olivat sokeita. Ja he olivat itseriittoisia. Jeesus sanoi vuorisaarnassa sillä Matteus 5, että autuaita ovat ne, jotka ovat hengellisesti köyhät. Ja sitten hän sanoi myöhemmin vähän eteenpäin, että autuaita ovat ne, jotka janoavat, jolloin vanhurskauden nälkää jano. Tätä tällaista köyhyyttä eivät fariseukset myöntäneet itselleen. Eikä tällaista janoa tai nälkää ollut näillä uskonnollisilla johtajilla. Mutta tällä sokealla miehellä hän uskoi Jeesukseen. Hän ei nähnyt mitään syytä, miksi Jeesuksen pitäisi valehdella itsestänsä. Hän sai fyysisen näkökyvyn, mutta myös hengellisen näkökyvyn. Ja sen seurauksena on se, että hän uskoi ja hän palvoi. Jos te olisitte sokeita, teillä ei olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme ja sen tähden teidän syntinne pysyy. Ja nyt Jeesus jatkaa tässä sitten eteenpäin. Tulemme 10. lukuun. Mä itse henkilökohtaisesti näen, tai en ole yksin tässä, mä vähän pohdin sitä, että onko tämä ihan oma erillinen ja puheensa, mutta tulin siihen tulokseen, kun esimerkiksi 10.21 sanoo, väkijoukko viittaa siihen, että jälleen sokeiden silmien avaamiseen, että mä näen, että tässä Jeesus itse asiassa jatkaa tätä samaa puhetta. Siinä on vaan nyt laitettu tämä lukujaottelu väliin. Ja nyt Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, se joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo. Eli nythän 1-2 siirtyy ihan niin kuin toiseen maailmaan tietyssä mielessä. Hän alkaa puhumaan nyt kuulijakunnalle, erityisesti juuri näille uskonnollisille johtajille, vertausta itämaisen paimenen arjesta. Jeesus yleensä otti havainnollistukset sillain ihmisten ympäröivästä elämästä, jolloin niin kuin kaikki tiesivät, osasivat heti hahmottaa, että okei, että Jeesus puhuu näistä asioista. Ja vaikka he eivät aina osanneet yhdistää, että mikä opetus siihen liittyy, mutta Jeesus otti esimerkkiinsä aina havainnollistuksensa, aina ympäröivästä maailmasta ja niistä kulttuurista, niistä tavoista, joita oli. Ja hän sitten jatkaa tästä jakeessa 2 sanoa, että mutta joka menee ovesta sisälle on lampaiden paimen. Hänelle portinvartija avaa oven ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Hän kutsuu omia lampaitaan nimeltä ja vie ne ulos. Laskettuaan ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä, mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Jae 6. Jeesus kertoi heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Ja nyt tullaan siihen ajatukseen, millä mä vähän niin kuin aloitin tätä puhetta, niin kun sanoin, että kuinka Johanneksen tapa kuvata Jeesusta, niin on hyvin pitkälti noudattaa tällaista vanhan testamentin kieltä. Ja Jeesus oli sanonut aiemmin itsestä, että hän on maailman valo. Se tulee Jesajan kirjasta siellä 42:10. Että kuinka Herra antaa palvelijansa, joka on valoksi koko maailmalle ja pakanakansoille. Sitten Jeesus oli viitannut itteensä elämän leipänä. Hän puhui siinä yhteydessä mannasta, jota Israelin kansa söi autiomaassa. Ja se aikoinaan katosi ja se ei kauaa heitä auttanut. Mutta Jeesus sanoi, että hän on se todellinen manna, joka taivaasta tulee. Ja kun Jeesus puhui itsestään Johannes 15 todellisena viinipuuna, niin hän viittasi sillä olevansa todellinen Israel. Samoin Israelin symboli vanhassa testamentissa. Ja Israelia kuvataan muun muassa vanhassa testamentissa Jumalan esikoispoikana, mutta joka kuitenkin kaikessa kapinoitsi isäänsä vastaan. Jeesus on se todellinen Israel, joka ei kapinoi isäänsä vastaan. Ja nyt tässä luvussa 10 puhutaan paimenista. Se on jälleen vanhan testamentin kieltä. Sillä viitataan erityisesti vanhan testamentin puolella niin kansanjohtajiin, kuninkaisiin, jopa pappeihin. Sillä voidaan myös viitata tässä kyseisessä hetkessä myös niihin valhemessiaisiin, joita oli jo alkanut syntymään vanhan ja uuden testamentin välisenä aikana, ja niitä tuli joka nurkan takaa, varsinkin sen jälkeen, kun Jeesus sitten oli noussut taivaisiin, ja niistähän Jeesus varoitti opetuslapsiaan sitten Öljymäellä, Matteus 24:25 ja Markus 13 siellä. Ja toisaalta myös Jeesus viittaa, kun hän puhuu paimenista, niin hän myös viittaa näihin sen hetkisiin kansan hengellisiin johtajiin, joiden olisi tullut pitää huolta Jumalan heille uskomasta laumasta. Mutta mitä he olivat tehneet? He edellisessä luvussa ajoivat tämän pois yhteydestään. Ja tämä itse asiassa tämä kuvauskaa entistä voimakkaammaksi, kun katsotaan Hesekieli 34. Hesekiel 34, siellä puhutaan niistä Jumalan nuhtelee profeetta Hesekielin kautta kansanjohtajia siitä, kuinka te et ole pitäneet huolta Herran laumasta, jonka Herra on uskonut heille. Ja kuvaa häntä pahoina paimenina, jotka vaan ovat kiinnostuneet omasta edusta. Ja tämmöisellä kuvakielellä hän puhuu sitä, kuinka he ovat kiinnostuneet vain lampaiden villasta ja lampaiden lihasta, mutta he eivät ollenkaan ole kiinnostuneet lampaiden hyvinvoinnista. Ja itse asiassa Lähi-idän kulttuurissa, kun puhutaan niin kuin paimenista ja lampaista, niin se on itse asiassa vielä tänäkin päivänä, niin lampailla ja paimenilla on hyvin erityislaatuinen suhde. Niitä ei esimerkiksi vaan niin kuin ajeta, vaan itse asiassa paimenet puhuvat lampaille, soittavat niille musiikkia, laulavat niille. Ja tällä tavalla on muodostunut suhde lampaiden ja paimenen välillä niin, että oikeasti lampaat tunnistavat paimenensa ja paimenen tavoista ja se tavasta, miten hän puhuu. Ja Jeesus nyt tässä, anteeksi, Hesekielissä sitten siellä, niin kun Herra oli nuhdellut näitä vääriä, valheellisia paimenia, niin sitten hän sanoi, että minä itse olen keräävä minun laumani takaisin. Minä itse huolehdin mun lampaistani. Ja hän viittaa siihen, kuinka hän nostaa daavidilaisen paimenen, joka tulee ja kokoaa Daavidin tavoin. Daavidhan oli oikeastaan se ainoa kuningas, joka kerran sai koko kansan yhteen. Sitten hänen poikansa Salomon jälkeen valtakunta meni kahtia, ja kukaan kuningas ei enää kyennyt yhdistämään kansaa. Hiskia yritti sitä, ja Joosia yritti sitä jollain tavalla, mutta ei kukaan noussut sellaiseksi kuninkaaksi kuin Daavid, joka kykeni yhdistämään koko kansan yhdeksi. Ja nyt Hesekielin kautta Jumala sanoi, että minä tulen nostamaan Daavidin kaltaisen paimenen, joka tulee ja kokoaa kanssa ja pitää heistä todella huolta. Ja nyt me tullaan takaisin tähän Johanneksen evankeliumiin. Jeesus alkaa selittämään tätä vertausta paikallinen väestö ei oikein nyt, juurikin nämä uskonnolliset johtajat eivät niin kuin nyt oikein tajunneet, että mistä sä nyt on lammas ja paimennyt vertauksen tähän tempasit. Tai kyllä he itse asiassa tiesivät, mihin Jeesus viittaa, mutta he eivät nähneet yhteyttä sillä, että miten tämä nyt liittyy tähän sokeuteen ja kaikkeen tähän. Jae 7 luvussa 10 Jeesus sitten jatkaa ja sanoo, alkaa selittämään, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja, mutta lampaat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kautta, niin hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Ehkä aika radikaali sanavalinta, että Jeesus sanoi, että kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja. Jos hän viittaa sillä paikallisiin uskonnollisiin johtajiin ja niihin väärin messiaisiin, hän on varmasti oikeassa. Ja jotkut ehkä sanoivat, että ei Jeesus voi tarkoittaa tällä ihan kaikkia vanhan testamentin aikana olleita Israelin kansan johtajia, koska olihan sillä hyviä, esimerkiksi niin kuin David. Mutta mä itse mietin sitä, enkä ole siinä ajatuksessa yksin, kun sitten tätä pohdiskeli ja tutkin tätä asiaa enemmän, niin kukaan ei ollut lähestynyt Herran kansaa Herran omassa nimessäänsä ja edustanut häntä itseään suoranaisesti. Kyllä kuningas edusti jollain tavalla, mutta kukaan ei lähestynyt Israelin kansaa vanhan testamentin puolella itsensä Herran auktoriteetilla, niin että Herra itse tulee paikalle. Ja tässä mielessä jopa kuningas Daavidkin, vaikka hän oli paimenen ammatissaan oppinut monia tämmöisiä piirteitä, että hän halusi pitää huolta Herran hänelle uskomasta kansasta, niin Daavidkin jäi vajaamittaiseksi monessa suhteessa. Hänen perhe-elämänsä oli mitä oli, ja tämä myös sitten heijastui hänen tapaansa myös hallita kansansa lopulta. Ja tässä mielessä niin kukaan ei ollut ennen Jeesusta pitänyt huolta hänen kansastaan ihan täysin pyytettömästi, täysin vilpittömästi, eli täysin aidosti kiinnostunut hänen kansansa hyvinvoinnista. Ja tässä mielessä kaikki, jotka olivat tulleet ennen Jeesusta, olivat varkaita ja ryöväreitä. Sitten Jeesus jatkaa ja sanoo, että mutta lampaat eivät kuulleet heitä. Paavali selittää tätä ajatusta enemmän roomalaiskirjan 11. luvussa, kuinka Jumala on ihan vanhankin liiton puolelta. Hän on aina säilyttänyt itselleensä jäännöksen, jota ei ole voitu eksyttää. Vaikka kokonaisuutena Israel kapinoitsi siellä Jumalaa vastaan ja joutui pakkosiirtolaisuuteen, niin siellä on aina, niin kuin profeetta Elia silloin myös rukoili, että mä oon aina ainoa täällä jäljellä. Jumala sanoi, että on niitä muitakin vielä, että älä kuvittele itsestäsi ihan nyt niin liikoja. Kyllä täällä muitakin tyyppejä on, jotka eivät ole notkistaneet polveansa Baalille. Aina on ollut niitä lampaita kuitenkin Jumalan kansassa, jotka eivät ole kuulleet rosvoja, valheellisten paimenien ääniä. Ja nyt Jeesus sanoi, että minä olen se ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kautta, niin hän pelastuu. Hän on ensimmäinen paimen todellakin, sanan varsinaisessa merkityksessä, joka tulee tästä ovesta. Koska hän on se ovi, hän tulee sen kautta. Ja jokainen, joka tulee Jeesuksen kautta tällä paimenen lailla, tulee silloin hänen omassa nimessänsä. Sitten Jeesus jatkaa jälleen ja hän sanoo, että hän ei ole pelkästään se ovi, josta lampaat kulkevat ja josta todellinen paimen kulkee, vaan hän on se hyvä paimen. Tässä on aika hieno, niin kuin tämmöinen, hieno tällainen niin kuin, nyt niin kuin väläys siitä, niin kuin mitä Jeesus niin kuin puhuu. Että hän sanoo, että hei, minä olen se hyvä paimen, josta Hesekiel puhui. Tällä tavalla myös Jeesus opetti apostoleitansa ja ylösnousemuksessa jälkeen, kun hän avasi heidän silmänsä. Tämä ei tarkoita sitä, ystävät, että meidän on väkisin ympättävä niin kuin Jeesus joka ikiseen vanhaan testamenttiin, että no niin, tässä on jonkinlainen ennustus hänestä tai tälleen. Ei, siitä ei ole kyse. Vaan juurikin nähdä siitä, miten mä aloitin tämän, että nähdä, että ne kaikki teemat, jotka lähti liikkeelle siellä Edenin puutarhassa, sitten tulee se liitto Abrahamin kanssa ja sieltä, kuinka Jumala alkaa ottamaan itsensä kansaa, tulee jälleen tämä maa, tulee sitten ajatus kuninkuudesta, tulee pappeudesta. Ja nämä kaikki ajatukset kehittyvät kehittymistä, kun he todellakin kukoistavat täyden kukoistuksensa Jeesuksessa itsessään, hänen elämässään, kuolemassaan, ylösnousemuksessaan ja taivaaseen astumisessaan. Tästä vanhassa testamentissa on kyse. Ja näin ollen, kun me luetaan vanhaa testamenttia, meidän ei pidä ottaa vanhaa testamentin tekstiä tähän päivään ilman, että se käy läpi uuden testamentin suodatinta. Tämä ei ole mun keksintö, ystävät. Näin käytti Raamattua apostolit ja itse Jeesus. Hän sanoi, että siitä hän vanhassa testamentissa on kyse, hänestä itsestänsä. Mä olen törmännyt moniin ihmisiin, ihan, jotka niin kuin käyttävät vanhaa testamenttia lähestulkoon mielivaltaisesti. Eikä siinä mitään, heillekin omat syynsä ja perustelunsa, mutta mä olen törmännyt sit siihen ihan henkilökohtaisesti niihin ongelmiin, mitä se saa aikaan. Esimerkiksi siihen, kuinka ajatellaan, että jotkut asiat vanhassa testamentissa suoranaisesti velvoittaa meitä Uuden liiton ihmisiä. Eräänä iltana mulle soitti noin vuosi sitten hyvä ystäväni, joka hän oli tullut uskoon muutama vuosi sitten aiemmin, ja hän oli innostunut Raamatusta, ja oli todella sytty kaikesta siitä, mitä hän luki. Sitten mä aloin näkemään hänessä semmoista epätervettä kehitystä. Jotenkin mä hänen kanssaan kävin keskustelua, mutta hän vaikutti vähän jääräpäiseltä tämän asian suhteen. Hän oli sitonut itsensä vanhaan testamenttiin ihan täysin niin, että sieltä oli kadonnut Jeesus kokonaan. Ja nyt sitten eräänä iltana hän soittaa mulle täysin itkien. Hän sanoi, että hänen vaimonsa lähti, eikä kukaan hänen kanssaan halua olla. Kukaan ei ymmärrä sitä, että hän ei enää syö sianlihaa. Nyt mä en jaksa enää näitä juttuja enää. Mä oon vetänyt pään täyteen. Silloin mä sanoin hänelle, että hei, kuka sulta noita olisi vaatinut? Hän sitten sanoi, että no, siellä vanhassa testamentissa sanotaan niin, ja hän haluaa miellyttää Jumala, olla Jumalan mieliksi. Ja mä sanoin, että en mä sitä epäile ollenkaan, että kun sä haluaisi olla Jumalan mieliksi. Mutta sä oot kadottanut se kaikkein oleellisimman. Jos me elämme kristityn elämä, jos me luemme Raamattua, jos me rukoilemme, me kerromme toisille evankeliumia, jos me teemme sen ilman Jeesusta, mä heitän kysymyksiä, että onko sillä mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Koska hänen kanssaan, kun mä keskustelin, niin hänelle Jeesuksesta oli tullut vain tietynlainen esimerkki, joka vaan ikään kuin eli täydellisen elämän, ja sitten meidän täytyy niin kuin nyt pyrkiä niin kuin vaan mallaamaan häntä. Ja totta kai se on, Jeesus oli meille esimerkki, mutta jos se jää vain tähän pisteeseen, eikä me aseteta Jeesusta reilusti meidän yläpuolelle, meidän päämieheksemme, pelastuksen päämieheksi ja välimieheksi Jumalan ihmisen välillä, jos me halvennetaan Jeesuksen asema ja pienennetään se joksikin, mitä ei se ole, se johtaa oikeasti lopulta tämmöisiin. Ei vain jonkinlaisiin opillisiin erimielisyyksiin, vaan ihan oikeasti se raunioittaa ihmisen elämän. Ja tässä mielessä Jeesus itse tuli antamaan, hän sanoi, elämän ja yltäkylläisyyden. Hän tuli osoittamaan, mistä Raamatussa todella on kyse. Se oli hänestä itsestänsä. Mutta sitä eivät ymmärtäneet ne, jotka olivat koko elämänsä sitoneet itsensä kiinni Jumalan tahdon ja lain noudattamiseen. Heille Jeesus oli vain jonkinlainen tämmöinen mahtailija, hullu tai riivattu, jonkinlainen kapinallinen. Mutta Jeesus sanoi sitten, että minä olen se hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden edestä. Ja kun mä mietin tätä tekstiä, mietin sitä, tässä usean päivän miettinyt, niin sanoin Jeesukselle siitä, että Herra, mä en aina näe sua. Mä en aina näe sua sellaisena hyvänä paimenena, joksi sä sanot olevas. Herra, mä oon sokea. En mä voi vedota mun menneisiin kokemuksiin. Enkä edes mun tämmöisiin teologisiin opintoihinkaan, niin hyviä kuin ne ovatkin. Mutta Herra, jos mä en näe sinua, niin kuin tämä sokea mies sai nähdä, jos mä en näe sinua sinä hyvänä paimenena, mitä merkitystä niillä kaikilla hyvilläkin asioilla, niillä ihmeellisillä johdatuksilla ja kaitselmuksilla, joita sä oot näyttänyt mun elämässäni, ja suoranaisilla ihmeillä, ja mitä merkitystä on sillä, vaikka mä osaisin kaiken täältä niin kuin ammentaa lähes tulkoon ulkoa, mitä sillä on väliä, jos minä en näe sinua? Ja mä rukoilen ja olen pyytänyt, Herra, jos mun pitää tästä jotain sanoa, mä en voi sitä tehdä, ellei mä kuule, mitä mun tulee kuulla, ellei mä näe sitä, mitä mun tulee nähdä. Sä avasit tämän sokean miehen silmän, miehen, jolla ei ollut minkäänlaista kokemusta aiemmin sinusta, eikä minkäänlaista tietämystä kovinkaan paljon, kun hän muuta kuin sen, että hän osasi sanoa, että eikä Jumala syntistä miestä, syntisen ihmisen rukousta tällä tavalla kuulisi. Ja Jeesus avasi tällaisen ihmisen sydämen. Hän avasi tällaisen ihmisen korvat. Hän avasi tällaisen ihmisen silmät. Ja hän näki, että hyvä paimen oli tullut nyt lampaittensa luokse. Mä katsoin tuossa muutama päivä sitten semmoisen hienon videon tuolta Lähi-idästä. Siellä on, mitenkä lampaat seuraa paimentansa. Siellä tehtiin semmoinen koe, että siellä oli tämmöisiä paikallisia turisteja, halusi mennä kokeilemaan sitä, että kutsua niin kuin lammaslau, se oli iso laidun, siellä oli semmoisia pienemmissä kuppikunnissa vähän niitä lampaita siellä, täällä ja tuolla. Ja sitten paimen neuvoi, että miten niitä pitää kutsua, niin yritti useampi, siinä oli 3 turistia ja jokainen yritti vuorollaan saada lampaat luoksensa. Ei edes nostanut päätänsä. Jatko vain syömistä. Sitten tulee paimen, joka sanoo vain pari kertaa sen tietyn kutsuhuudon. Siellä rupeaa nousemaan päitä. Ja sitten ne kaikki tulee yhdessä paimenen ympärille. Ja Jeesus sanoi, että minun omani tuntevat minun ääneni. Minun omani näkevät, kuka minä todella olen. Ja se on jotenkin ihmeellistä katsoa, että kuinka ne lampat, jotka ei ehkä älyllisesti ole niin ihmeellisiä eläimiä, mutta niillä on valtava luottamus omaan paimenensa. Ja ne ei seuraa vierasta. Yksi turisti yritti sitten syöttää niitä, lähti pois. Mutta kun paimen antaa sen ruoan kädestä, lammas tulee siihen lähelle. Ja tässä, mikä muuten aika hieno opetus muuten on myös se, tällainen seurakunnallinenkin ajatus on se, meillä on yksi Herra, meillä on yksi paimen. Ja kun paimen kutsuu lampaansa, ne tulevat aina yhteen. Me olemme tulleet yhden pöydän armopöydän ääreen, yhden paimenen kutsumana. Kaikki tultu sieltä, täältä, tuolta, mutta meidät kootaan yhteen. Sitten Jeesus antaa kuvauksen tässä palkkalaisesta, joka ei ole paimen. Ja itse asiassa paimenethan teki töitä yleensä isännillensä ja siinä mielessä heidän piti pitää huolta laumansa, koska olivat tilivelvollisia isännälle. Mutta jos siellä tuli oikeasti joku susi tai karhu tai leijona, niin paimen lähti pois sieltä. Hän ajatteli, että kyllä hänen henkipattos on paljon arvokkaampi. Eihän sitä nyt anna kuitenkaan. Tämä on vain yksi työpaikka siinä muiden joukossa. Mutta Jeesus sanoikin, että mä olen paimen, joka antaa henkensä lampaita edestä. Tätä vertausta ei ole tarkoitettu kirjaimelliseksi, koska oikeasti jos paimen antaa henkensä lampaita edestä, niin lampaathan jää ilman paimenta. Ja tässä mielessä Jeesus viittaa nyt suoranaisesti siihen, että hän tulee mikä hänen tehtävänsä oli täällä maan päällä, tuli antamaan henkensä meidän edestämme. Miksi? Että meillä olisi se elämä ja yltäkylläisyys. Me saataisiin takaisin se, mikä siellä Edenin temppelissä, Edenin luvatussa maassa aikanaan menetettiin. Jumala sanoi sille ihmisille, että jos sinä syöt siitä puusta, josta minä kiellän, sä tulet kuolemalla kuolemaan. Ja sen jälkeen tämä maailma ei ole ollut mitään muuta täynnä kuin kuolemaa. Mutta Jeesus tuli kumoamaan, tekemään itsestään niin kuin toisinpäin. Hän tuli antamaan elämän, eikä vaan minkälaista elämää, yltäkylläisen elämän. Elämän, josta ei puutu ravintoa. Elämä, josta ei puutu turvaa. Sitä lampaat tarvitsevat. Ne tarvitsevat turvapaikan, ne tarvitsevat ravintoa. Ja Jeesus tuli antamaan henkensä näiden omien lampaittensa edestä. Sitten hän sanoi jakeessa 16, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät tule tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa. Ne kuulee minun ääneni, on olevan yksi lauma ja yksi paimen. Tässä tulee just ajatus siitä yhdestä laumasta, kun Herra kokoaa omansa, ei ainoastaan juutalaista, vaan tämä on selkeä viittaus myös siihen, että johonka Jeesus ei itse vielä oman maanpäällisen palvelutyönsä aikana niin kuin vielä antautunut, vaan se jätti sen hänen seuraajillensa koota kansa itselleen kaikista sukukunnista, kielistä ja heimoista. Niin, että on oleva yksi lauma ja sillä laumalla on yksi paimen. Nämä lampaat kuulevat hyvän paimenen äänensä. Sen paimenen äänen, josta Hesekiel oli ennustanut vanhan liiton puolelle, että Jumala tulee herättämään Daavidin todellisen paimenen, joka kokoaa laumansa, pitää huolta siitä, niin että sille ei kukaan tee mitään pahaa. Jeesus on meidän hyvä paimenemme. Hän on se hyvä paimen, joka tuli kansansa keskuuteen tuolloin. Ja jonka hänen omansa, niin kuin Johanneksen evankeliumi aloittaa, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät häntä ottaneet vastaan. Mutta sitten siellä sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, niin kuin tämä sokea mies luvussa 9, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka eivät ole syntyneet lihasta, eivätkä verestä, eivätkä miehen tahdosta, eivät ole itse päättäneet, vaan he ovat syntyneet Jumalasta. Se lähtöisin on Jumalasta. Jumala on se, joka sanoi, mene, tulkoon valo ja tulee valo. Hän sanoo kuolelle, nouse kuolesta, hän nousee kuolesta. Hän sanoo, mene ja peseydy, hän menee ja peseytyy ja hän saa näkönsä. Ja nämä ovat ne, jotka ovat syntyneet Jumalasta, ja heidän reaktionsa se, että sen jälkeen, kun he ovat uudesti syntyneet, he saavat uskon lahjan. Ja se luontainen reaktio on se, että he näkevät tasan tarkkaan, kuka Jeesus on, ja he menevät hänen luoksensa, koska he tuntevat hänet saman tien. Se olo on ikään kuin, mä olisin aina tuntenut sinut, Jeesus. Hänhän on tuntenut meidät jo ennen kuin maailma oli perustettukaan. Sitä se tunteminen viittaa, kun Raamatussa puhutaan tuntemista. Se on hyvin semmoista intiimiä tuntemista, mikä kolminaisuudenkin sisällä vallitsee, niin kuin Jeesus puhuu tässä Johannes 10:15. Isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Se on hyvin läheistä tuntemista. Se ei ole vaan, että mä tiedän jotain tietoa siitä, vaan ihan oikeasti se viittaa todella läheiseen tuntemiseen. Ja Jumala on tuntenut meidät jo ennen kuin me olemme syntyneetkään. Ja kun hän on uudesti synnyttänyt meidän olo on ihan kuin mä olisin aina tuntenut hänet. Koska meidän reaktio on se, että me näemme, kuka hän on, me uskomme hänen ja me palvomme häntä, niin kuin tämä näkensä saanut mies. Hän on avannut meidän korvamme kuulemaan paimenen äänet. Hän on avannut meidän silmämme näkemään, kuka hän on. Ja ajatelkaa, Jeesus on meidän hyvä paimenemme. Ja kun me luetaan Raamattua, niin ollaan tarkkoja siinä mielessä, että tämä ei vaadi mitään erityisiä kikkoja eikä temppuja. Kaikki kunnia koulutukselle ja kaikille tälle, niin hyvä kuin se oikeasti on. Mutta jos me emme oikeasti näe, kun me luetaan sanaa. Jos me ei nähdä. Jos me emme kuule meidän paimenen ääntä siellä. Se kaikki on turhaa. Ja siksi mä oon rukoillut sitä, että Herra, anna mun nähdä. Ja sitten kun tulee semmoisia väläyksiä, niin tuntuu jotenkin, että niin kun sydän pakahtuu siitä. Ja jotenkin mua niin kuin lämmittää se ajatus siitä, että mihinkä monesti meilläkin saadaan niin kuin ilta päättää. Mä nautin siitä, kun meidän vanhempi tyttö joskus, jos meillä on, vaikka nukkua mennyt vähän viivästyä, ja meillä jää iltahartaus pitämättä, niin se mikä me ainakin, niin joskus Sofia sanoi välillä, että isi, rukoile se paimen psalmi. Siinä on hyvä nukattaa. Herra on minun paimeni. Ei minulta mitään. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään. Tynten veten äärellä hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua vanhurskaudella nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollistini eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua ensi viikon, ensi kuukauden, ensi vuoden. Kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa. Minä saan asua Herran huoneessa. Minä saan asua Herran huoneessa. Päivieni loppuun asti. Amen.